Ada pertanyaan. Wanita yang bekerja membantu maisha suami adalah tanda-tanda hari kiamat. Apakah jika suami sedang nganggur belum dapat pekerjaan, sedangkan istri bisa membantu melakukan ikhtiar, membantu meringankan beban keluarga dari usaha di dalam rumah saja dengan cara jualan online dan sebagainya misalnya. Pertanyaannya mana? Bagaimana hukumnya? Tidak sampai dikatakan haram kalau memang darurat. Tetapi hukum asal yang ada dalam Quran yang Allah katakan adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bimadza? Bima faddalallah ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Maka yang berusaha adalah suami menginfakkan pada istrinya. Ketika terpaksa, ketika darurat, ketika terbalik, ketika, maka itulah tanda-tanda hari kiamat. Wanita-wanitanya malah yang bekerja. Enam. Afwan, izin bertanya Ustaz, terkait dengan sujud penghormatan malaikat kepada Adam. Sujudnya orang yang berhaji di depan Ka'bah yang dijadikan alasan kaum sufi dalam menyembah kuburan wali sebagai hal yang dibolehkan dan disyariatkan. Disyariatkan oleh siapa? Sujud pada kuburan disyariatkan oleh siapa? Kalau sujud kepada Allah menghadap kiblat disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dengan seabrek dalil. Kemudian tiba-tiba berarti sujud kubur itu disyariatkan. Disyariatkan oleh siapa? Mana ayatnya, mana hadisnya? Tidak ada. Tetapi kalau ke kiblat sangat ada. Sangat banyak dalam Quran dan Sunnah. Dan ketika kita sujud kepada Allah menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah Hajar Aswad. Para sahabat tahu itu. Sehingga Umar berkata, "Inni la'alam innaka hajar." Aku tahu engkau itu batu. Kalau saja aku tidak melihat Nabi menciumnya, aku enggak akan menciummu. Taib, berarti bukan menyembah batu, tapi mentaati Allah dan Rasulnya, agar arahnya sama. Bisa dibayangkan kalau enggak ada kiblat. Sholatlah. Arahnya kemana? Bebas. Jadi apa kira-kira? Ini masjid agak unik nanti, ada yang madhab sana, madhab sana, madhab sana, madhab sana. Bagaimana mau diimamin oleh satu imam? Arahnya beda-beda, imamnya ke sana, saya maunya ke sini. Allahu Akbar. Satu madhab ke sana, satu madhab ke sana. Senggol-senggolan, dorong-dorongan, segala macam. Khamidina azakumullah. Maka diajarkan untuk sholat ke arah satu kiblat saja. Yaitu ke Ka'bah. Selesai. Berarti kita menyembah Allah. Wa'budu rabba hadzal bait. Beribadahlah kepada Rabb-nya Ka'bah ini. Bukan kepada batu, tapi kepada Rabb-nya. Dan itu ada syariatnya. Kalau mereka berkata berarti sujud kepada kuburan pun ada syariatnya. Pertama, itu kias. Kias dalam akidah ditolak. Apa kaidahnya? Nah, kan sudah dicatat tadi. Enam. La kias sama'an nas. Enggak ada kias bersama nas. Apalagi dalam masalah akidah. Sama sekali enggak ada kias. Bagaimana pandangan manhaj Ahlus Sunnah terkait ada beberapa ikhwan kita yang membuat grup WhatsApp yang tujuan pembentukan grup tersebut adalah anti-vaksin dan imunisasi yang dihasung oleh pemerintah. Apakah bisa dikhawatirkan salah satu faham khawarij? Paling tidak, itu adalah sesuatu pelanggaran terhadap sunnah. Sunnahnya mentaati pemerintah, kenapa dia malah menentang pemerintah? Dan dibanggakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatirnya akan membawa kepada sesuatu yang baru alias bid'ah. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, kebetulan ana terpilih menjadi pengurus masjid di kampung. Nah, masalahnya di kepengurusan itu ada jamaah tabligh, ada Muhammadiyah, ada Sufi, ada PKS. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Apakah saya harus mengundurkan diri dari kepengurusan tersebut? Kalau engkau bisa menjadikan khotib-khotibnya semua dari ahli sunnah, maka tidak mengapa engkau mengurusinya. Tetapi kalau tidak bisa, mundur saja. Daripada engkau kemudian menunjuk orang, kemudian mengajarkan kebid'ahan, maka engkau bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya katakan hanya khatib bukan imam? Kalau imam selama dia bacaannya bagus, juga sholatnya, rukun-rukunnya lengkap, sah-sah saja. Tetapi kalau khatib menyampaikan sesuatu, kamu tunjuk sipulan-sipulan, supaya adil, semua harus ikut khutbah. Kemudian mereka mengajarkan kebidaan. Siapa yang bertanggung jawab? Kamu, sebagai pengurus masjidnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dia bisa untuk mengarahkannya kepada sunnah, kepada akidah salaf, kepada pemahaman tauhid wa sunnah, wabihi wa ni'mah. Itu bagus. Kamu urusi. Tetapi kalau tidak, sebaiknya jangan. Ada pedagang kue dan makanan tradisional untuk beberapa daerah, ada nama kuenya yang pakai nama surga. Misalnya, ada nama khas makanan tradisional, khas Banjarmasin namanya lumpur surga. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah tetap bisa kami pakai karena ini makanan tradisional, maksudnya identitas kue itu? Jadi, kalau kita katakan lumpur surga, orang paham itu kue khas Banjarmasin. Kalau di hari kan, wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Mengapa? Karena yang namanya surga, barakallahu fikum, kadang memiliki makna-makna lain. Ini makna nikmat, makna kebun, dan sebagainya. Tetapi selamatnya, wallahu ta'ala alam, pakai nama lumpur saja. Di sini juga. Kenapa tertawa? Anda pernah merasakan kue lumpur enaknya bukan main. Namanya kue lumpur, tidak ada surga-surganya. Ya, tidak disebut lumpur lapindo atau lumpur apa. Lumpur titik, kue lumpur. Anda tahu kan kue lumpur? Yang bundar itu. Enak itu, Masya Allah. Ada kenarinya di dalamnya. Cukup ya, jangan sampai kita kebablasan. Itu kalau cari selamatnya. Jawabannya saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, mau tanya, apakah dibenarkan kalau kita ikut jaminan kesehatan BPJS karena tatkala keluarga ada yang sakit dan perlu biaya, saya mencari pinjaman ke sama ikhwan susah, banyak alasan, padahal kalau saya lihat orangnya mampu. Warakallahu fikum. Sudah pernah dibahas masalah BPJS. Kata beberapa ulama yang kita tanya, itu ada dua jenis. Ada yang sistemnya sistem sosial, ada yang sistemnya bisnis. Kayak yang bisnis tidak boleh. Kalau sistemnya sosial, boleh. Sosial itu, barakallahu fikum, ini kotak amal. Ditulisin kotak amalnya, untuk orang yang sakit dari ikhwan kita. Kamu ada yang naruh 100, naruh 1000, sebagainya, semuanya. Dan kita yang ngasih juga, ketika kita sakit, kita ambil dari situ. Itu namanya sosial. Tidak ada yang diuntungkan kecuali kaum muslimin. Karena sunduk ini tidak dipakai yang lain. Tetapi kalau yang sifatnya bisnis itu adalah seperti apa yang ada di semua apa nama lainnya? Asuransi. Semua asuransi itu bisnis. Saya tidak perlu sebutkan nama satu persatu. Mereka maju kaya raya. Kayak judi masalahnya. Kalau judi biasanya yang paling menang siapa? Bandar. Sama, itu juga kalau yang bisnis, ya bandarnya. Ayo. Yang sakit dari 1000 orang paling 2. Tapi 1000 orang ini memberikan jaminan dengan uang setiap bulan. Kaya dia. Bandarnya kaya. Yang sakit, siap. Kalau tidak sakit, ya gak bisa ngambil. Gak sakit. Kalau asuransi kesehatan. Kalau asuransi kecelakaan, berarti mobil, kendaraan, dan sebagainya. Kalau rusak, kalau nggak rusak, kamu keluarkan uang terus ala faldi. Untuk apa itu? Itu barakallahu fikum yang namanya asuransi bisnis. Bagaimana kedudukan Ahlul Bait dibandingkan dengan para sahabat? Ahlul Bait itu barakallahu fikum adalah para sahabat dari kerabat Nabi SAW, dari keturunan Ali, dari keturunan Aqil, dari keturunan Abbas, dari keturunan Ja'far. mereka semua ini ahlul bait, dan termasuk ahlul bait adalah istri-istri Nabi, dan mereka adalah memiliki kemuliaan tersendiri, artinya memiliki keistimewaan. Barakallahu fiikum, karena mereka adalah ahlul bait. Tetapi barakallahu fiikum, keturunan dari mereka yang tidak ketemu Nabi, dia bukan sahabat. Tapi ahlul bait, iya. Tapi bukan sahabat. Dan kalau kemudian ada dari mereka, dari turunannya, yang kemudian menyembah kuburan, maka dia ahlul bid'ah, bukan ahlul bait. Ahlul bid'ah, bukan ahlul bait. Jangan panjang-panjang, barakallahu fikum. Ini yang pendek aja saya jawab. Apakah sah seorang yang sholat membaca bacaan sholatnya hanya dalam hati atau dalam menggerakkan lidahnya saja tanpa membuka mulutnya? Barakallahu fikum, yang dalam hati tidak sunnah. Dia bukan membaca tetapi melamunkan bacaan. Membayangkan bacaan. Itu bukan baca. Yang namanya baca adalah dengan menggerakkan lidah paling sedikit, dan lebih lagi dengan gerakan bibirnya, dan lebih lagi dengan suara yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, memang banyak saya lihat, dan itu bukan hanya dalam sholat. Setelah sholat, zikirnya pun harus terucap. Beberapa santri-santri saya lihat, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di mulutnya gak gerak sama sekali. Itu bukan zikir, ngelamun. Barakallahu fiikum. Ucapkan, bahkan Ibnu Abbas menyatakan, aku tahu berakhirnya salat dengan suara zikir mereka. Subhanallah, 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 subhanallah. Ucapkan. Nanti riuh Ustaz, ya, gak apa-apa. Kenapa ya? Saya heran, yang satu sepi banget, yang satu pakai kur berbarengan. Dua-duanya salah. Doa sendiri-sendiri, dikir sendiri-sendiri, tapi terdengar suaranya. Terdengar suaranya, barakallahu fikum. Sampai ada kitab khusus dari para ulama yang memberi judul bahwasanya berzikir dengan bersuara itu sunnah. Naam. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.